โอเคคุณแม็กบอกว่าดินเสียงแล้วครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีคุณเอกคุณวุฒิพงศ์นะครับคุณสุทธิครับคุณโชคทวีครับผมครับก็เมื่อเร็วๆนี้ครับผมจริงๆก็คือเมื่อเช้านี้แหละได้อ่านบทความอันนึงซึ่งมันเป็นบทความที่จริงๆอ่ะมันถอดมาจากพอดแคสต์นะครับซึ่งอันเนี้ยเขาจะเล่าถึงประวัติของคุณจอห์นเคนส์นะครับหรือจริงๆก็คือจอห์นเมนาร์ดเคนส์ครับก็เขาจะออกหนังสือเล่มนึงซึ่งเป็นหนังสือที่แบบเหมือนพลิกประวัติศาสตร์เลยนะครับแล้วก็เป็นหนังสือเล่มที่เป็นรากฐานของจะต้องบอกว่าระบบเศรษฐกิจนะครับของโลกนะครับแล้วก็ผู้นำโลกทุกคนเนี่ยก็ทุกรายที่เป็นผู้นำโลกเนี่ยก็ใช้รากฐานอันเนี้ยมาเป็นรากฐานที่เหมือนวางตัวเศรษฐกิจนะครับแล้วก็จะออกแอคชั่นอะไรต่างๆอะไรเงี้ยก็จะอยู่ในที่แนวคิดของคุณเคนส์เนี่ยแหละแล้วก็ก็เลยคิดว่าพออ่านไปอ่านมาเฮ้ยน่าสนใจว่ะผมคิดว่าวันนี้ก็น่าจะสนุกดีเหมือนกันที่แบบเหมือนลองมานั่งคุยกันเรื่องเหมือนว่าเฮ้ยตอนนี้เราทุกคนรู้หรือเปล่าว่าแบบเหมือนจริงๆแล้วหลักคิดในการวางระบบเศรษฐกิจอะครับในการที่ทำให้เสร็จระบบเศรษฐกิจมันเดินไปได้ของโลกอะครับมันมีแนวคิดอะไรยังไงนะครับถอดออกมาจากตัวความคิดของคุณเคนส์เองนะครับวันนี้ก็เลยคิดว่าดีเลยนะครับเดี๋ยวลองมาเล่าๆให้ทุกท่านฟังนะครับในแง่นึงก็นะครับไม่ได้เจอหน้ากันนานพอสมควรนะครับหวังว่าทุกท่านคงสบายดีนะครับมีเงินมีทองใช้ยังมีงานทำกันอะไรนู่นนี่นั่นเลยนะครับก็นะครับเดี๋ยวลองมาเริ่มกันเลยนะครับหนังสือเล่มนี้ครับชื่อหนังสือนี่ครับผมเนื่องจากคิดเมื่อเช้านะครับแล้วก็ออกไปข้างนอกนะครับกลับมาก็ไลฟ์เลยนะครับไม่มีสไลด์นะครับหนังสือเล่มนี้ชื่อนี่นะครับGeneral Theory of Employment Interest and Money นะครับหรือจะบอกว่าเป็นแนวคิดเรื่องทั่วๆไปของการจ้างงานนะครับแล้วก็การขึ้นดอกเบี้ยการปรับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็เรื่องเงินนะครับซึ่งเคนเขียนในปี1936ต้องบอกว่าคือมันเป็นยุคที่แบบเป็นข้าวยากหมากแพงที่สุดยุคหนึ่งของโลกอะครับแล้วพอถึงยุคนั้นน่ะเคนส์ก็มีไอเดียบางอย่างนะครับคือเคนส์จริงๆคือเขามีชีวิตอยู่กับต้องบอกว่าคือแบบเหมือนวิกฤตหลายๆอย่างของโลกอะสงครามโลกครั้งที่1นะครับสงครามโลกครั้งที่2นะครับแล้วก็แน่นอนต้องผ่านในตัว The Great Depression มาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็นคนนึงที่ผ่านเรื่องอะไรพวกนี้มาแล้วเขาก็แบบเหมือนอยากจะใส่ไอเดียของตัวเองเข้าไปเพื่อที่จะแบบเหมือนปรับระบบเศรษฐกิจอะให้มันถูกต้องมากกว่านั้นอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาครับเป็นที่เรื่องที่ว่าเนี่ยครับในปี1936นะครับซึ่งไอ้หนังสือเล่มนี้มันออกมาในช่วงของท้ายๆของไอ้ตัว The Great Depression แล้วนะครับหลายท่านไม่รู้จัก The Great Depression กันหรือเปล่านะครับ The Great Depression ก็ตามรูปเลยครับเป็นช่วงที่ต้องบอกว่าเป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจครั้งรุนแรงครั้งหนึ่งของประวัติศาสตร์นะครับในรอบ100ปีนะครับอันนี้ก็เลยเอากราฟมาให้ดูเล่นๆนะครับว่าเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบอยู่ดีอัตราการจ้างว่างงานนะครับอยู่ 5% มาตลอดนะครับอยู่ดีก็ขึ้นไปถึง 20% อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเป็นช่วงที่ต้องบอกว่าข้าวยากหมากแพงจริงก็คือเหมือนว่าใน100คนน่ะจะมี20คนนะครับที่ตกงานนะครับผมก็คิดว่าไม่แน่นะปีหน้าเราอาจจะเห็นเรื่องอะไรประมาณเงี้ยเกิดขึ้นทั่วโลกก็ได้นะถ้าเราเกิดไอ้ตัวซอมบี้คอมพานีหรืออะไรต่างๆขึ้นมานะครับตรงนี้มันก็มีสัญญาณอะไรที่ค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันนะครับปีนั้นเป็นยังไงล่ะก็ดูตัวดาวโจนส์นะครับก็หุ้นตกแบบรุนแรงมากนะครับเหลือแค่เนี่ยครับก็จากเกือบ400นะก็ลงมาเหลือแค่ประมาณ200อ่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็มันก็เป็นช่วงที่ค่อนข้างน่ากลัวนะครับแล้วก็ตามลูกเลยครับคือทุกคนตกงานแล้วคนตกงานแบบเยอะมากอ่ะเยอะมากๆอ่ะครับเยอะขนาดเด็กต้องออกมาเดินถือป้ายเดินขบวนอ่ะโหดมั้ยอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดของเคนส์มีอะไรบ้างนะครับพอดีผมไปเจอพอดแคสต์อันนึงซึ่งจริงปกติเวลาแบบเหมือนไปออกกําลังกงออกมาผมจะมานั่งฟังพอดแคสต์นะแล้วก็เจอพอดแคสต์อันเนี้ยแล้วแบบเหมือนน่าสนใจมากนะครับก็คือเป็นพอดแคสต์ที่เค้าสัมภาษณ์คุณและแรรี่ซัมเมอร์สนะครับแรรี่ซัมเมอร์สก็จะเป็นเหมือนเป็นคลังให้ประเทศอเมริกานะครับถ้าจําไม่ผิดสมัยหรือ2สมัยแหละแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้ ประธานาธิบดีโอบามานะครับนี่อันนี้ครับThe National Economic Council in the Obama Administration นะครับก็จะเป็นคนหนึ่งที่เหมือนเอาแนวคิดของคุณเคนส์เนี่ยแหละเข้ามาใช้นะครับคราวนี้ทฤษฎีคุณเคนส์เนี่ยมันเปลี่ยนโลกขนาดไหนนะครับก็ย้อนกลับไปตอนปี2008เนาะไม่รู้ทุกท่านสมัยนั้นกำลังทำอะไรกันอยู่เนาะลองย้อนกลับไปถึงตัวเองในยุคเมื่อ 10-20 ปีที่แล้วนะครับในปี2008ครับก็คือไอ้ตลาดมอร์เกจนะครับของอเมริกามันแตกนะครับแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจ US อ่ะพังไปเลยก็คือเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยนะครับคราวนี้มันก็ลามไปสู่เซกเตอร์อื่นๆนะครับซึ่งตอนนั้นน่ะพลังทำลายล้างของไอ้ตัวเนี้ยมันเท่ากับไอ้ตอน1930เลยก็คือในช่วงที่คุณเคนส์เขาออกหนังสือเล่มนี้แหละคราวนี้พอทุกคนเนี่ยต้องการที่จะหาทางออกครับทุกคนก็จะแบบเหมือนหาแนวคิดที่จะมาเอาระบบนโยบายบางอย่างที่จะเข้ามาช่วยพยุงเศรษฐกิจในยุคนั้นนะครับแล้วตอนนั้นก็คือคนเนี่ยก็บางคิดว่ามันน่าจะมีเหมือนทฤษฎีอะไรบางอย่างที่สมมติมาช่วยได้นะครับซึ่งทฤษฎีที่นำมาใช้ตอนนั้นมันก็จะเป็นของเคนส์นะครับก็คือเขาก็บอกเนี่ยเป็นหนึ่งฮีโร่ที่ช่วยตลาดในปี2008นะครับไว้ได้นะครับเริ่มเนี่ยครับก็คือมีการเอาทฤษฎีของเคนส์มาช่วยนะครับแล้วทฤษฎีของเคนส์เป็นยังไงก็เนี่ยครับจะเป็นภาพนี้จะเป็นตัวเล่าเรื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพของเขาแต่เด็กเลยนะครับแล้วก็มาดูทำความรู้จักกับคุณเคนส์กันว่าคุณเคนส์เขาเป็นยังไงนะครับคุณเคนส์เนี่ยก็จะเป็นเหมือนนักอีโคโนมิสต์นะครับนักเศรษฐศาสตร์นะครับชาวอังกฤษนะครับซึ่งเขามีไอเดียที่ต้องบอกว่าเป็นรากฐานของเศรษฐกิจยุคใหม่เลยก็ว่าได้นะครับคือเคนส์เนี่ยเชื่อเรื่องของการแทรกแซงเข้าไปในระบบเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวจะมาคุยกันในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเขาเชื่อว่าคือรัฐบาลอ่ะต้องแทรกแซงเข้าไปในระบบเศรษฐกิจจะปล่อยให้เศรษฐกิจมันเป็นไปอย่างที่มันเป็นไม่ได้นะครับก็เนี่ยนะครับก็เกิดในยุค1883เกิดตั้งแต่ปี1883แล้วนะครับถ้าตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ก็โอ้นะครับ120ปีได้ละอาจจะอายุ120ได้ละนะครับเกิดที่เมืองเคมบริดจ์นะครับในประเทศอังกฤษนะครับก็อย่างที่ว่าเลยครับคุณเคนก็ผ่านมาหมดแล้วผ่านร้อนผ่านหนาวมาหมดแล้วนะครับก็ทั้งสงครามโลกครั้งที่1ครั้งสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็Great Depression นะครับแล้วก็คือเขาก็ใช้ชีวิตนะครับในการคือเป็นต้องเรียกว่าเป็นนักคิดคนนึงที่แบบว่ามีแนวคิดที่แบบradical อ่ะแนวคิดค่อนข้างรุนแรงแล้วก็แบบเหมือนท้าทายกับระบบเศรษฐกิจสมัยนั้นนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเหมือนเป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนว่าแบบเหมือนมีหัวคิดแนวใหม่แล้วก็แบบเหมือนอยากจะแบบ invent คิดค้นสิ่งใหม่ๆอะไรขึ้นมาเพื่อที่จะแบบเหมือนทำให้ระบบเศรษฐกิจดีขึ้นหรืออะไรประมาณนั้นนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยในปี2008อะครับรัฐบาลโอบามาแล้วก็ผู้นำทั่วโลกครับก็พร้อมใจกันเอาไอ้ทฤษฎีของเคนส์เนี่ยจริงๆก็คือมีโฟกัสอยู่แล้วแต่คือเอากลับมาแบบเหมือนใช้อีกรอบนึงเพื่อแก้สถานการณ์โลกในสมัยนั้นนะครับนะครับนะครับก็คุณเคนส์ก็ใช้ชีวิตด้วยการมองวิธีแก้ปัญหาในสิ่งต่างๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจที่เขาชอบนะครับนะครับอันนี้ผมมีโควตของคุณเคนซี่มันจะเป็นจดหมายอันนึงถึงเขาเขียนถึงคุณจอร์จเบอร์นันชอร์สในปี1935นะครับก่อนที่หนังสือจะออก1ปีนะครับเขาบอกว่าผมเชื่อว่าผมกำลังเขียนหนังสือเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ปฏิวัติทุกอย่างและตรงนั้นน่ะมันหนังสือเล่มเนี้ยจะไม่ใช่เรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นตอนนี้นะครับไม่ใช่ในปี1935นะแต่จะเป็นในอีก10ปีข้างหน้าเกี่ยวกับสิ่งที่โลกกำลังจะต้องเหมือนคำนึงถึงนะครับเกี่ยวกับปัญหาทางเศรษฐกิจนะครับผมไม่หวังว่าคุณหรือใครจะเชื่อในสิ่งนั้นตอนนี้แต่ในใจผมมั่นใจว่านี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหมายถึงว่าเขาทำนายในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในโลกอะครับในอีก 10-20 ปีข้างหน้านะครับแล้วไม่รู้คนรู้ตัวหรือเปล่านะแต่ว่าสิ่งที่เขาทำมาเนี่ยก็คือจะเป็นรากฐานของโลกในยุคปัจจุบันของเราเลยนะครับคราวนี้เอ๊ะแล้วไอ้ทฤษฎีของเคนส์เนี่ยมันแตกต่างจาก ไอ้ทฤษฎีคลาสสิกยังไงนะครับทฤษฎีคลาสสิกเนี่ยคือเขาจะพูดถึงเรื่องของว่าแบบเหมือนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราไม่สามารถที่จะควบคุมเศรษฐกิจได้ครับจะบอกว่าเศรษฐกิจมันเป็นเรื่องของอะไรที่แบบเหมือนคนหลายร้อยล้านคนมาปฏิสัมพันธ์กันทำให้เกิดระบบเศรษฐกิจนะครับมันใหญ่เกินกว่ารัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นมหาอำนาจใดในโลกจะสามารถทำได้นะครับเพราะนั้นถ้าเรามองไปในวิกฤตในยุค30หรือแม้แต่ในยุค .com หรือที่เกิดมาใดๆก็ตามครับเราจะเห็นมันจะไม่ค่อยมีการแทรกแซงเท่าไหร่ครับเขามักจะปล่อยให้เศรษฐกิจที่มันแย่ครับมันพังไปเองครับแล้วพอมันพังไปเองมันจะกลับมาสู่จุดที่เรียกว่า equilibrium ครับหรือจุดสมดุลของมันเสมอครับทุกครั้งที่มันพังเขาจะปล่อยให้มันพังนะครับมีคนตายมีคนผูกคอตายมีนู่นนี่นั่นเศรษฐกิจพังอะไรเงี้ยข้าวยากหมากแพงเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เพราะนั้นรัฐบาลต่างๆก่อนยุคเคนส์เนี่ยเขาก็จะคิดเหมือนกันว่ามันเป็นเรื่องที่มันคือเหนือธรรมชาติเกินไปที่คนจะมาคนหนึ่งมือเนี่ยนะหรือว่าคนที่มีอำนาจเนี่ยนะจะมาแทรกแซงอะไรต่อเศรษฐกิจได้นะครับคุณขออ่านคอมเมนต์คุณอังคกูลนะครับอดัมสมิธเข้าใจว่าระบบการปรับตัวเข้าสู่จุดดุลภาพโดยมือที่มองไม่เห็นเนื่องจากขาดเครื่องมือที่ช่วยอธิบายนะครับก็อดัมสมิธก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่บอกว่าแบบเหมือนคือถ้าสมมติอะไรที่มันเกินไปครับเดี๋ยวมันจะกลับมาที่จุดสมดุลของมันเองโดยที่มนุษย์ไม่สามารถไปเล่นเป็นบทพระเจ้าได้อะไรประมาณนั้นน่ะหวังว่าผมจะอธิบายแล้วเข้าใจนะครับแต่คุณทฤษฎีคุณเคนส์เขาไม่ได้มองงั้นเขาบอกว่าโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงด้วยการตัดสินใจของคนได้นะครับคนสามารถที่จะเข้าไปแทรกแซงอะไรบางอย่างในระบบตรงนี้ได้นะครับเนี่ยเขาบอกว่าอย่างเช่นสมมติปัญหาแบบเหมือนสมมติว่าการจ้างงานมันมีไม่สมมติว่าแบบคนตกงานเยอะๆครับเนี่ยครับเขาในถ้าในทฤษฎีของเคนะคือต้องรีบแทรกแซงเลยแล้วด้วยความรวดเร็วด้วยนะครับลองนึกถึงปัญหาทุกวันนี้ที่เกิดในญี่ปุ่นในลอนดอนในที่ต่างๆครับหรือในอเมริกาเองอะครับคือเนี่ยมันก็จะทฤษฎีนี้หมดเลยคือถ้าสมมุติว่าเกิดคนตกงานแบบนาเรนราดอะคุณจะต้องรีบหยุดตัวแพนิคนั่นน่ะให้เร็วที่สุดนะครับด้วยการเอาเงินนะครับโยกเงินจากที่ยังไม่ต้องการนะครับโยกเงินมาอัดฉีดให้คนที่ต้องการสเปนนะครับใครต้องการใช้เงินเอาเงินให้คนนั้นก่อนนะครับอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันก็จะมีอยู่เรื่องการโปะหนี้นะครับยกหนี้ให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหนี้หนี้การศึกษานะครับใครฟังข่าวของอเมริกาช่วงเนี้ยมีอยู่ดียกหนี้การศึกษาให้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือก็คือต้องเอาเงินน่ะไปยกไปให้คนที่เขาอยากใช้ที่สุดอ่ะแล้วก็คนที่เขาต้องการที่สุดอย่างเงี้ยเพื่อที่จะแบบเหมือนแบ่งเบาภาระการว่างงานหรืออะไรประมาณนั้นน่ะเพราะนั้นเขาจะเชื่อเรื่องการแทรกแซงเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นเขาก็จะมีโควตอันนึงเขาจะบอกว่า production นะครับการผลิตไม่ใช่ source of demand นะครับอันเนี้ยความหมายมันคือว่าจริงๆถ้ากลับไปที่ตัว classic economy อ่ะครับเขาจะบอกว่าคือclassic economy นี่เหมือนสมัยจีนยุค classic ในสมัยจีนแดงอ่ะครับเอาแบบว่ายิ่งเราผลิตของไปเรื่อยผลิตไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวตัวดีมานด์มันจะตามมาเองนะครับยิ่งผลิตดีมานด์มันจะยิ่งตามมาแต่ว่าในฝั่งของเคนส์เนี่ยหรือจริงๆเขาก็แย้งขึ้นมาว่าแบบจริงๆมันไม่ใช่นะคือไม่ใช่ว่าเราผลิตของไปเรื่อยๆอ่ะแล้วดีมานด์มันจะตามมาทุกครั้งอ่ะครับนึกภาพว่าถ้าสมมุติเราขายไอติมเนาะเราผลิตไอติมขึ้นมา100ชิ้นมันจะมีคน100คนมาซื้อหรือเปล่านะครับถ้าเราผลิต1,000ชิ้นล่ะอย่างเงี้ยครับมันจะมีดีมานด์มันจะตามมาถึง1,000คนจะมาซื้อของเราหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นยุคของคลาสสิกเนาะแต่ว่าเคนส์ก็บอกว่าแบบคือมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกลองนึกถึงเวลาแบบเหมือนเกิดแพนิคสิคือต่อให้คุณผลิตมาเยอะขนาดไหนแต่ถ้าแพนิคมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะคนจะกลัวแล้วคนจะไม่กล้าใช้ตังค์หรืออะไรประมาณอย่างนั้นน่ะนะครับก็ลองคิดดูนะว่าจริงหรือเปล่านะครับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เคนคิดอ่ะมันถูกนำไปใช้กับพวกผู้นำของโลกเพราะว่าคือก่อนหน้านี้ทฤษฎีคลาสสิกอ่ะเขาจะไปพูดถึงเรื่องของฝั่งโปรดักชันซะส่วนใหญ่คือว่าไปเน้นเรื่องการผลิตให้ดีแหละคือยิ่งเราผลิตมากขึ้นเท่าไหร่มากขึ้นเท่าไหร่เงี้ยเดี๋ยวฝั่งดีมานด์เดี๋ยวมันก็ตามมาเองแหละอย่างเงี้ยแต่ว่า ของเคนส์เนี่ยเขาจะไปเน้นถึงเรื่องของฝั่งดีมานด์คือเขาจะกระตุ้นให้คนใช้เงินนะครับอยากใช้เงินแล้วก็ใช้เงินน่ะแล้วก็ทำให้ดีมานด์มันสแตบิไลซ์อะครับดีมานด์มันคงที่อะครับแต่เดี๋ยวฝั่งซัพพลายเดี๋ยวว่ากันหรืออะไรประมาณนั้นนะครับคือเขาคิดค้นคำคำหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าแมกนิโต้ปรบเลมนะครับปัญหาของแมกนิโต้นะครับโดยของคนอังกฤษอะครับคำว่าแมกนิโต้เนี่ยเขาจะใช้คำนี้ในฐานะของคำว่าหัวเทียนของรถยนต์นะครับเขาบอกว่าอย่างเช่นอันนี้แนวคิดของเคนส์เนี่ยนะเขาก็คิดว่าอย่างเรื่องของ Great Depression หรือจริงๆต้องบอกเป็นวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่สุดครั้งหนึ่งของในศตวรรษหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเขาบอกว่ามันไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจอ่ะมันไม่ทำงานนะมันพังเหมือนที่รถยนต์พังอ่ะครับเขาบอกว่ามันเหมือนมีรถยนต์คันหนึ่งอ่ะแต่หัวเทียนมันพังอ่ะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องแก้คือแค่แบบมันเป็นจิ๊กซอตัวเล็กอันนึงเองคือเปลี่ยนหัวเทียนปั๊บเข้าไปรถที่พังอ่ะมันก็กลับมาใช้ได้ประมาณนั้นนะครับเขาถึงเรียกการแทรกแซงต่างๆอะครับว่ามันแค่หนึ่งการใส่แทรกแซงเข้าไปทีเดียวอะครับมันทำให้ไอ้วงจรระบบที่เหลือครับยังทำงานอยู่ได้นะครับนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยคือเศรษฐกิจโลกหรือผู้นำโลกทุกวันนี้ใช้ทฤษฎีนี้หมดเลยนะครับเห็นญี่ปุ่นไม่รู้ใครอ่านเรื่องญี่ปุ่นแทรกแซงค่าเงินว่าโคตรโหดนะครับญี่ปุ่นนี่จะแบบว่าอะไรนะคนคาดการณ์ว่าญี่ปุ่นมีเงินคือตอนนี้คือญี่ปุ่นเงินเยนมันอ่อนมากๆอ่ะแล้วแบบมันไหลออกมากๆอ่ะเพราะเขาไม่มีความสามารถในการขึ้นดอกเบี้ยได้ประเด็นที่รัฐบาลทำก็คือแบบเหมือนแทรกแซงเงินเข้าไปอัดเงินเข้าไปนะครับก็เหมือนกับทฤษฎีของเคนเนี่ยคือแทรกแซงเข้าไปนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำได้กี่ครั้งอ่ะแต่รัฐบาลญี่ปุ่นบอกทำได้ไม่จำกัดโหดมากนะครับประมาณนั้นนะครับเพราะนั้นไอ้ทฤษฎีแมกนิโต้ตรงนี้หรือไอ้ตัวหัวเทียนของเศรษฐกิจตรงนี้ก็คือการแค่เราเปลี่ยนหัวเทียนอ่ะเศรษฐกิจมันก็จะไปต่อได้เพราะฉะนั้นทฤษฎีไอ้ general theory ของ Keynes จะพูดถึงเรื่องของbehavioral economics นะครับพฤติกรรมทางเศรษฐศาสตร์อย่างนั้นนะครับหรือ liquidity นะครับก็พูดถึงเรื่องว่าแบบเหมือนทำยังไงให้แบบมันมีสภาพคล่องอยู่ข้างในเศรษฐกิจตลอดเวลาอย่าให้ขาดสภาพคล่องเลยนะหรืออะไรประมาณนั้นน่ะนะครับหรือพูดถึงเรื่องของ labor market นะครับหรืออัตราการจ้างงานเลยต่างๆนะครับโดยบทความที่ดังที่สุดของเคนส์นะครับอันนี้จะย้อนกลับไปในปี1931ก่อนนะครับอันนี้ตั้งแต่โหสมัยตั้งแต่รูสเวลล์เพิ่งเข้ามาเป็นประธานาธิบดีใหม่ๆอะไรประมาณนั้นนะครับเคนส์ออกบทความอันนี้มาก่อนหนังสือของเขาจะออกในปี1936นะครับก่อน15ปีนะครับโดยบทความนี้เป็นบทความที่ดังมากนะครับอันนี้เลยเอารูปมาให้ดูนะครับเป็นบทความสั้นๆเนาะอันนี้จริงๆใครสนใจเรื่องเศรษฐศาสตร์แล้วก็เรื่องเคนส์นะครับลองเอาคำนี้ไปเสิร์ชใน YouTube ได้นะครับมีคนวิเคราะห์ให้ฟังอยู่เหมือนกันนะครับบทความอันเนี้ยเป็นบทความสั้นชื่อว่าEconomics Possibilities for Our Grandchildren นะครับความเป็นไปได้ของเศรษฐกิจในยุคของหลานของเรานะครับหลานของเคนส์นะครับที่มีชีวิตอยู่ในปี1931นะจริงๆที่เคนส์มองคือปี2030นะครับหรือจริงๆคือ100ปีข้างหน้านั่นแหละว่าแบบ100ปีข้างหน้าที่เคนส์เขียนเนี่ยนะแล้วก็ถ้านับเราก็จะ7ปีกว่าเนี่ยเกือบ8ปีนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยเขามองว่าเคนส์เนี่ยมองว่าเศรษฐกิจในยุคนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งบทความเนี่ยแบบดังมากนะครับก็ใครสนใจจริงๆมีลิงก์ด้วยนะโอเคบทความนี้จะเป็นบทความที่บอกว่าทำนายเศรษฐกิจในปี2030นะครับคือเคนส์เนี่ยจะบอกว่าแบบเหมือนคนเนี่ยทำงานลดลงเรื่อยๆนะครับพอในปี2030น่ะเราจะทำงานเหลือแค่15ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับตีไปเท่าไหร่ก็คือประมาณวันละ3ชั่วโมงครับแล้วทำงาน5วันคือเขาจะบอกคนเราคือแบบเหมือนในบทความเขาเองเนี่ยเขาพูดถึงเรื่อง economic sense จะแบบเหมือน improve ขึ้นเรื่อยๆ economic sense ผมไม่แน่ใจว่าต้องแปลภาษาไทยว่าอะไรนะครับจะทำให้ productivity มันเพิ่มมากขึ้นแล้วพอ productivity มันเพิ่มมากขึ้นผลผลิตมันเพิ่มมากขึ้นนะครับเราจะทำงานน้อยลงนะครับซึ่งคุณแลรี่ซัมเมอร์นะครับก็คือจริงๆอันนี้มันมาจากบทสัมภาษณ์ของคุณแลรี่ซัมเมอร์เขาจะพูดว่าคือ คือเคนส์เนี่ยน่าจะพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีอะไรต่างๆอ่ะที่ทำให้แบบเหมือน productivity มันมากขึ้นแล้วก็คนทำงานน้อยลงเช่นพวกเรื่อง AI เรื่องของ rise of robot อะไรประมาณนั้นแหละนะครับซึ่งก็นั่นแหละก็เดี๋ยวจะเอาบทความนี้มาพูดถึงกันอีกทีนึงในตอนท้ายนะครับนะครับคราวนี้Keynes เนี่ยมี impact อะไรกับโลกในยุคสงครามโลกหลังสงครามโลกครั้งที่2บ้างนะครับก็ต้องบอกว่าแบบเหมือนหลังสงครามโลกครั้งที่2อ่ะโดยเฉพาะในปี2008ก็เป็นยุคที่แบบเหมือนแนวคิดของ Keynes ที่แบบเหมือนสะพรั่งเรียกว่าสะพรั่งได้มั้ยในระบบเศรษฐกิจนะครับก็2ทศวรรษหลังเป็นยุคที่ประสบความสําเร็จที่สุดเนาะในระบบเศรษฐกิจในรอบศตวรรษเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็แต่ว่าระบบของเคนส์เนี่ยมันก็จะเริ่มกลับมาฆ่าตัวเองแล้วนะครับเพราะว่าถ้าจะเห็นแนวคิดของเขาอ่ะก็คือแบบเหมือนพอเศรษฐกิจแย่ปุ๊บเขาจะเหมือนลงทุนไม่อั้นอ่ะใช้เงินอัดฉีดเข้าไปอัดฉีดไม่อั้นเข้าไปเรื่อยๆจนกว่าเศรษฐกิจมันจะกลับมาที่เดิมนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็จะเห็นนะมันก็จะมีวงจรบางอย่างตั้งแต่ทฤษฎีของเคนส์นะครับแล้วก็ตั้งแต่เบรตันวูดเป็นต้นมานะครับคืออย่างเช่นว่าแบบเหมือนพอเศรษฐกิจดีคลังก็จะแบบเหมือนปล่อยนโยบายให้แบบหลวมๆอะไรเงี้ยแล้วก็นโยบายดอกเบี้ยก็แบบเหมือนไม่ค่อยสูงเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เศรษฐกิจแบบเหมือนพลั่งพลูขึ้นมานะครับการซื้อขายก็เกิดขึ้นสะพรั่งทั่วโลกนะครับก็ซื้อสินค้าอะไรต่างๆก็แบบเหมือนถูกย้ายกันได้แบบได้อย่างอิสระนะครับอะไรประมาณเนี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยปัญหาหนึ่งของระบอบแนวคิดของเคนนะครับก็คือเรื่องของเงินเฟ้อครับเราก็จะเห็นในหลายๆครั้งที่แบบรัฐบาลแทรกแซงอะไรขึ้นมาครับแต่ว่ารัฐบาลไม่สามารถที่จะแทรกแซงอะไรได้แบบเหมือนแบบแม่นยำขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นสุดท้ายมันจะมีปัญหาเงินเฟ้อตามมาหลายๆครั้งนะครับอย่างเช่นในยุค70ก็ตามนะครับหรือสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่ในทุกวันเนี้ยหลังโควิดก็ตามนะครับมันก็จะมีปัญหาเงินเฟ้อที่แทรกแซงขึ้นมานะครับแม้ว่าคือแม้ว่าคือมันจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้หลายๆครั้งอย่างเช่นในปี2008อ่ะคือมันเป็นหนึ่งในแบบเหมือนครั้งที่แบบเป็นวิกฤตครั้งที่แบบรุนแรงมากๆอ่ะครับการแทรกแซงเข้าไปตรงนั้นมันก็แค่แบบเหมือนยืดอายุมาครับแล้วเราก็อยู่ในเรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในการแก้ปัญหาสูตรโกงของคุณเคนส์เนี่ยในหลังยุคของปี2008เนาะก็คือมันก็จะเป็นการเหมือนแบบเอาเงินพยุงเข้าไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะแบบเหมือนโปะอะไรก็ตามที่มันไม่มีทางพอโปะมันก็เป็นหนี้เนาะแล้วหนี้มันไม่มีทางใช้คืนได้หรืออะไรประมาณนั้นนะครับไอวิธีการแก้ปัญหาของแนวคิดของเคนส์ในยุคปี2008คือมันจะแตกต่างจากสิ่งที่เกิดขึ้นในยุค Great Depression ในปี1920-1930เทือกนั้นนะครับคือเขาจะรีบเอาเงินไปโปะให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่แบบเหมือนลดพานิคให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็แต่ว่าครั้งนั้นน่ะคือมันมีจุดนึงคือมันทำแล้วมันทำพร้อมกันทั่วโลกคือผู้นำโลกแต่ละเจ้าอ่ะคือพร้อมใจกันร่วมมือที่จะแบบเหมือนแก้ไอ้ตัววิกฤตตอนไอ้ตรงนั้นน่ะให้มันคลายได้อ่ะซึ่งอันนี้มันผมว่ามันต่างจากยุคนี้แหละอันนี้มันผู้นำโลกมันเหมือนแบ่งกันเป็น2ข้างแล้วข้างนึงก็คือพยายามดันเงินเฟ้อเนาะอีกข้างนึงก็พยายามจะลดเงินเฟ้อหรืออะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งปัญหาหลักๆจุดอ่อนหลักๆของแนวคิดของเคนส์นะครับคือเขาจะเรียกสิ่งนี้ว่า liquidity trapคือปัญหาที่แบบเหมือนเงินเฟ้อมันล้นระบบอะครับคือยุคหลังจาก2008เป็นต้นมาเนาะผมจำถ้าจำไม่ผิดหลังโดยเฉพาะเน้นหลัง2015เป็นต้นมาเนาะหลังยูโรไครซิสซึ่งยูโรไครซิสอะก็เกิดขึ้นเพราะไอ2008เนี่ยแหละมันก็จะเป็นปัญหาเป็นงูกินหางต่อมาเรื่อยๆอะครับเงินเฟ้อมันล้นระบบอะครับแล้วพอเงินเฟ้อมันล้นระบบมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า liquidity trap นะครับก็คือมันเป็นยุคที่แบบเหมือนดอกเบี้ยถูกมากๆนะครับแต่ถูกแล้วเศรษฐกิจมันโตต่อขึ้นมาไม่ได้นะครับเพราะงั้นเงินมันก็เลยล้นนะครับแล้วมันก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างเช่นแบบมันก็จะขึ้นดอกเบี้ยก็ขึ้นไม่ได้นะครับแต่ว่าเงินดอกเบี้ยมันจะอยู่แบบเหมือนเกือบ0นะครับอย่างเช่นของอเมริกาเงี้ยอยู่ต่ำกว่า2นานเป็น10ปีเลยนะครับหรืออย่างที่ญี่ปุ่นหรือที่ยุโรปที่แบบเหมือนมีดอกเบี้ยติดลบด้วยอะไรอย่างนั้นนะครับก็จะประมาณนั้นนะครับคือค คือดูแนวโน้มรวมๆต่างๆคือกำลังคิดว่าเรากำลังเห็นอะไรในยุคเศรษฐกิจหลังปี2022บ้างนะครับเคนส์วางแนวคิดไว้ระดับหนึ่งแล้วแล้วผู้นำทั่วโลกอ่ะเขาเดินตามรอยเศรษฐกิจนี้มาเรื่อยๆนะครับคราวนี้ก็เลยไม่รู้ว่าหลังจากเนี้ยถ้าไอ้นโยบายเนี้ยมันผิดไปแล้วอ่ะแล้วมันจะพังแล้วอ่ะแล้วยุคถัดไปอ่ะถ้าเขาไม่ได้อัพเกรดดีมานด์อ่ะหรือแบบไอ้ stabilize demand นะครับคือคงดีมานด์ให้มันให้แบบเหมือนทุกคนมีเงินใช้ทุกคนมีความอยากจะออกไปซื้อของอย่างนั้นน่ะถ้าวันนั้นมันจบลงเงี้ยมันจะโลกมันจะกลับไปในยุครูปแบบไหนอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่วันนี้ผมก็นั่งคิดนอนคิดเล่นๆของผมอยู่นะแล้วก็ผมก็เลยคิดว่าเรื่องนี้มันก็น่าสนใจที่จะคิดดีนะครับกลับมาที่เรื่องไอ้ Future of Works ของคุณเคนส์นะครับก็คืออันนี้คือเคนส์เขาเชื่อว่าโลกอ่ะมองในยุคเป็นพันๆปีอ่ะเนาะโลกเรามันอยู่ในยุคที่มันเกิดวิกฤตความขาดแคลนอ่ะแล้วก็ขาดแคลนมาตลอดอ่ะครับแล้วเราไม่มีทางลดไอ้ความขาดแคลนนี้ได้อ่ะคือถ้าใครเคยนั่งอ่านเรื่องของFour Horsemen of Apocalypse อ่ะครับไอ้4อย่างที่แบบเหมือนเป็นคืออยู่คู่กับมนุษยชาติมา1อย่างก็คือความจนเนาะความขาดแคลนเนาะคือเราไม่เคยมีทรัพยากรพอครับนะครับเวลาเราเจอวิกฤตเนาะเราก็จะพูดกันเรื่อยๆนะบอกก็ไปปลูกผักสิไปเลี้ยงไก่สิไปเอาไข่มากินอย่างน้อยเราก็อยู่ได้นู่นนั่นแหละคือเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันมียุคที่ผลิตเกินไม่ก็ผลิตขาดมันไม่เคยมียุคที่สมดุลจริงๆอ่ะแล้วสุดท้ายแล้วโลกก็คือขาดแคลนอยู่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีทางที่เราจะไปอยู่ยุคที่ทำงาน15ชั่วโมงอย่างที่คุณเคนส์เขาพูดหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณเคนส์เขาคิดว่าแบบเหมือนสุดท้ายแล้วอ่ะคือสุดท้ายแล้วไอ้ภาวะไอ้ขาดแคลนที่แบบมีกันมาเป็นพันๆปีเนี่ยเขาคิดว่าเราสามารถที่จะแบบเหมือนใช้สูตรทางเศรษฐศาสตร์อ่ะเพื่อที่จะแบบเหมือนดันให้เกิดสิ่งนึงที่ทำให้ทุกคนมีความสุขได้อ่ะครับแล้วทุกคนอ่ะจะหลีกหนีจากความขาดแคลนนะครับหรือแก้ปัญหาเศรษฐกิจของมนุษยชาติในหลายๆพันปีที่ผ่านมาประมาณนั้นน่ะเพราะฉะนั้นแนวคิดของเขาก็คือนั่นแหละครับก็คือเหมือนแบบให้เงินกับคนที่ต้องการใช้ที่สุดนะครับใครกำลังแบบมีหนี้มีนู่นนี่นั่นแล้วก็ให้เงินไปสิอะไรอย่างเงี้ยแล้วรัฐบาลก็รับไปเองนะครับแล้วก็งานในอนาคตของเคนซี่เคนคิดถึงอ่ะมันก็เขาก็คิดว่าคือทุกคนจะทำงานวันละ3ชั่วโมงต่อวันนะครับแล้วก็อาทิตย์นึงก็ทำงานแค่5วันนะครับเป็น15ชั่วโมงนะครับซึ่งเคนส์ก็มองว่าเวลาต่างๆหลังจากนั้นนะครับมันจะเป็นเวลาที่เราจะเอาไปใช้กับพวกเรื่องของสันทนาการต่างๆหรืออะไรต่างๆที่เราชอบหรือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือตรงนี้ตอนยุคที่มันเศรษฐกิจมันเฟื่องฟูจริงผมว่ามันก็มีภาพอย่างนี้แบบเหมือนแพร่ๆมานะเหมือนพวกแบบตลาดวายตลาดซื้อขายงานศิลปะหรือพวกเรื่อง NFT อะไรต่างๆขึ้นมามันก็มีภาพประมาณนี้ให้เห็นเหมือนกันว่าเราก็จะใช้ชีวิตไปกับอะไรที่ไม่จำเป็นจะต้องมาแคร์เรื่อง productivity แล้วนะครับจะใช้ไปกับอะไรที่แบบเหมือนเงินซื้อได้และส่งความสุขให้เราอ่ะโดยที่มันไม่ต้องมี productivity อะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรืออะไรประมาณนั้นนะครับผมก็คิดว่ามันก็แน่นอนเป็นสิ่งที่เคนส์ก็มองอยู่แต่ว่าในภาพระยะยาวของมนุษย์ก็ไม่รู้จะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะคือเขาก็คิดว่าสุดท้ายแล้วในอนาคตอ่ะมนุษย์จะอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งงานแล้วก็สามารถใช้ชีวิตที่มีความสุขได้หรืออะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งแนวคิดเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันสอดคล้องหรือมันบังเอิญหรือเปล่านะแต่หรือว่าแนวคิดแบบนี้มันได้ลามไปสู่ทั่วโลกจริงๆอ่ะพอดอกเบี้ยต่ำปุ๊บอ่ะแนวคิดนี้มันก็เลยไปสอดคล้องกับเรื่องของพวกซิลิคอนแวลลย์ครับที่เขาคิดค้นพวกเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาเพื่อที่จะแบบเหมือนทำให้เกิดดีเฟลชันเนาะคืองานทุกอย่างมันเป็นอัตโนมัติมากขึ้นซึ่งมันก็สอดคล้องกับแนวคิดของเคนส์นี่เหมือนกันนะครับซึ่งในยุค1930มันถึงวันนี้จริงๆคือมันก็ให้อำนาจต่อเราทุกคนมากขึ้นนะครับเขาก็อันนี้ก็เป็นภาพหนึ่งที่ฉายออกมาอย่างเช่นว่านึกถึงแม่บ้านในปี1930สิแล้วก็เปรียบเทียบกับแม่บ้านในยุค2000หรือ2020เนี่ยครับเราทุกคนเดี๋ยวนี้คือขี้เกียจเ ดูดฝุ่นก็มีโรบอทดูดฝุ่นเนาะขี้เกียจซักผ้าเราก็มีเครื่องซักผ้าที่แบบเหมือนแบบมีประสิทธิภาพสูงมากหรืออะไรประมาณนั้นน่ะร้อนก็เปิดแอร์หรือบางทีก็มีระบบในการเหมือนแบบไปรับจ้างให้คนอื่นซื้อซักผ้าให้ในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพและราคาถูกลงเรื่อยๆถูกลงเรื่อยๆหรืออะไรประมาณนั้นน่ะคือเทคโนโลยีมันก็จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมีอัตโนมัติมากขึ้นนะครับแต่ว่าอันเนี้ยคุณแรลลี่ซัมเมอร์ซึ่งจริงๆก็เป็นบทความที่ผมไปดูเขาสัมภาษณ์คุณแรลลี่ซัมเมอร์เนาะเขาก็บอกว่าคือแต่จริงที่เคนส์ไม่ได้ไปโฟกัสถึงอ่ะเพราะว่าเคนส์มัวแต่ไปคิดถึงแต่ในยุค1930มันเป็นยุคที่มีแต่ผู้ชายทำงานนะครับเพราะนั้นเขาคิดถึงพวกถึงเรื่องของสุภาพบุรุษอังกฤษผู้ชายในยุคอังกฤษนะครับในยุค1930เนาะในความเป็นจริงอ่ะคือพอเงินเฟ้อมันสูงมากๆอ่ะเนาะเงินเฟ้อก็เป็นสิ่งนึงที่เนี่ยแหละมันก็เป็นจุดอ่อนของทฤษฎีของเคนส์เนี่ยพอเงินเฟ้อมันสูงมากๆๆๆไปเรื่อยๆอ่ะสุดท้ายแล้วมันจะเกิดความไม่เท่าเทียมกันของสังคมอ่ะคือคนรวยก็โคตรรวยไปเลยแล้วคนจนก็โคตรจนไปเลยหรืออะไรประมาณนั้นนะครับมันก็จะมีตัวเลขบอกนะว่าเด็กๆสมัยนี้คือจบปุ๊บตกงานก็เยอะเนาะจะมีงานทำอ่ะน้อยๆนะครับนะก็หวังว่าอันนี้ไม่รู้จะช่วงนี้ก็น่าจะแพร่ๆมานะผมเดานะเพราะมันเป็นยุคเพิ่งเปิดเมืองนะแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ไม่รู้จะกลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนั้นนะแต่ว่ามันก็จะเป็นยุคที่นั่นแหละก็อย่างที่บอกแหละว่าแบบเหมือนคุณเคนส์เนี่ยก็จะโฟกัสไปที่ตัวแบบเหมือนของผู้ชายแล้วก็ในโลกพัฒนาแล้วอย่างเดียวนะครับแต่ว่าอันเนี้ยทฤษฎีเนี้ยของคุณเคนส์เนี่ยก็มีจุดอ่อนนะครับก็คืออันเนี้ยมันเป็นทฤษฎีนึงเรื่อง income effect กับเรื่อง substitute effect นะครับอันนี้จะเป็นทฤษฎีเรื่องว่าแบบเราลองคิดดูเดี๋ยวว่าตั้งแต่ปี1930นะครับเปรียบเทียบกับเราทุกวันเนี้ยมันมีอะไรที่แตกต่างกันไปบ้างนะครับลองนึกดูนะครับเขาก็บอกว่าตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้คุณเคนส์เนี่ยก็คือตามสิ่งที่เขาคาดการไว้แล้วอ่ะคือจริงมันก็ถูกอย่างหนึ่งก็คือพนักงานเงินเดือนทุกวันนี้นะรวยกว่าพนักงานเงินเดือนเมื่อ90ปีก่อนนะครับเขาบอกว่าถ้าเปรียบเทียบอ่ะครับก็คือเงินเดือนอ่ะของหักเงินเฟ้อแล้วนะของพนักงานทุกวันนี้ยังเยอะกว่าสมัย90ปีก่อนอ่ะตั้ง4เท่าเนี่ยคือเพิ่มขึ้นมาตั้ง4เท่าเนี่ยนะครับแต่ว่ามันจะมีทฤษฎีอันนึงนะครับที่เรียกว่า income effect vs substitute effect อ่ะครับ income effect มันจะเป็นอย่างงี้นึกภาพว่าเมื่อเรามี income effect อ่ะจะอธิบายว่าเมื่อเรามีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับถึงจุดนึงอ่ะครับเราจะไม่ทำงานแล้วเราจะหยุดรับงานแล้วซึ่งอันนี้เป็นทฤษฎีที่คุณเคนส์เขาคิดเอาไว้เขาถึงบอก15ชั่วโมงต่อวันนะครับคือพอนึกภาพสมมติผมไปรับจ้างบรรยายสมมตินะครับได้เงินมาเท่าไหร่ดี5,000สมมตินะครับ 5,000 สมมตินะครับแล้วอยู่ดีคือผมอยู่ดีชื่อดังขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ดีจาก 5,000 อยู่ดีมีคนจ้างผมครั้งละล้านอย่างเงี้ยต่อวันอย่างเงี้ยผมก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าล้านต่อวันนะผมรับแค่4วันต่อเดือนพอละที่เหลือผมไม่เอาละผมก็จะหยุดทำงานแล้วก็ไปใช้ชีวิตอย่างเงี้ยอันนี้คือทฤษฎีของเคนจะอยู่บนรากฐานของ income effect อะครับคือถ้าเรามีรายได้ถึงจุดนึงเราจะหยุดแล้วเราจะไม่ทำงานนะครับพี่บอมรวยไม่ต้องทำงานแล้วไม่ใช่แล้วครับแต่ว่าในโลกทุกวันนี้สิ่งที่เคนส์คิดผิดนะครับเพราะว่าโลกทุกวันนี้มันอยู่ในหลักของ substitution effect ครับผมคือมันกลับเป็นเรื่องที่แปลกครับคือยิ่งเรารวยมากขึ้นเท่าไหร่ครับคนยิ่งทำงานเยอะมากขึ้นเท่านั้นนะครับคือถ้ากลับไปที่ตัวอย่างเดิมอ่ะคือยิ่งผมรับเงินเดือนอ่ะต่อให้แบบเหมือนมาเป็นวันละล้านนะครับผมก็รับได้ทุกวันนะครับแล้วผมก็ไม่ได้อยากทำงานเอ้ยผมก็ยังอยากทำงานของผมเรื่อยๆนะครับนั่นแหละ มันโลกมันโลกมันมาอยู่ในจุดตรงเนี้ยซึ่งเคนคาดผิดมากๆอ่ะครับเพราะฉะนั้นเอาจริงมันก็จะมีบทความอีกอันนึงนะครับบอกว่าเนี่ยจริงเราทํางานน้อยลงหรือเปล่าจริงนะครับเราทํางานน้อยลงแต่มันไม่ใช่อย่างที่เคนคาดนะครับลองเปรียบเทียบกับยุคศตวรรษที่19อ่ะครับคือคนทํางาน6วันต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็10ชั่วโมงวันละ10ชั่วโมงนะครับก็คือทํางาน10ชั่วโมงต่อวันนะครับแล้วก็ทํางาน6วันมีวันเสาร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเปรียบเทียบกับปัจจุบันนะครับในโลกพัฒนาแล้วนะครับก็เดี๋ยวนี้คนทํางานกันแค่8ชั่วโมงเองแล้วก็แค่5วันเองประมาณนั้นน่ะนะครับซึ่งก็รู้สึกว่าเอ้ยคนทํางานน้อยลงนี่แต่ว่าแบบนี้ก็ทฤษฎีเคนส์ก็ถูกสิแต่ว่ามันไม่มีทางเลยที่นึกดีๆว่าแบบเหมือนเราทํางานน้อยลงน้อยลงน้อยลงทุกวันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือเราแต่ละคนนี่ทุกคนก็รู้สึกเหมือนเราทํางานกันมากขึ้นเนาะพอเราทํางานเรื่องนึงได้น้อยลงปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะมีเรื่องใหม่มาให้เราทําอยู่ดีอ่ะเพราะว่าคือผมคิดว่าทฤษฎีของเคนมันผิดตรงนึงที่ผมว่าคือคนเรามีพอดดีมานด์ของเคนด้วยแหละคือคนเรามีดีมานด์เสมอครับคือต่อให้เรารวยขนาดไหนก็ตามเดี๋ยวเราจะมีเรื่องให้มันได้ใช้ตังค์อยู่ดีอ่ะแล้วได้ใช้ตังค์ได้มากขึ้นอยู่ดีนะครับก็มีโปรเฟสเซอร์คนนึงเขาบอกว่าลองดูคนรวยที่แบบเหมือนอยู่ในติดท็อปชาร์ตของ Forbes 4นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทุกคนก็ยังคนส่วนใหญ่ในนั้นก็ยังทำงานนะครับดูวอร์เรนบัฟเฟตต์สิครับ90เท่าไหร่ไม่รู้แล้วอ่ะก็แบบเหมือนก็ยังอยากทำงานอยู่ครับคือคนรวยก็ยิ่งอยากทำงานยิ่งอยากหาเงินไปเรื่อยๆครับเพราะนั้นตรงนี้มันก็จะทำให้แบบเหมือนทฤษฎีเคนส์มันเริ่มไม่ถูกแล้วคือคนเราไม่ได้แบบเหมือนมันจะไม่ไปอยู่ในจุดที่เราจะหยุดทำงานหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนั้นอะแล้วก็นั่นแหละประมาณนั้นนะครับอ่ะอันนี้ผมเล่าคร่าวๆในสิ่งที่ผมนั่งอ่านมาวันนี้นะครับก็เลยคิดว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับไม่รู้ทุกท่านฟังแล้วรู้เรื่องหรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่ได้เตรียมตัวใดๆเลยผมอ่านเสร็จผมก็เล่าอย่างนี้ให้ฟังเลยนะครับก็มีประเด็นมีคอมเมนต์อะไรก็ลองทักเข้ามาคุยได้นะครับก็วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ไม่รู้มีใครมีคำถามอะไรหรือเปล่านะครับนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์คุณอังคกูลโอ้เขียนยาวมากนะครับเดี๋ยวผมมานั่งอ่านทีหลังนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะครับนานๆก็จะขอมาไลฟ์สักทีหนึ่งเผื่อทุกท่านจะลืมหน้าหายหน้าหายตาแล้วนะครับโอเคครับผมก็ทั้งนี้วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะครับสวัสดีครับ